inaldaw nga panagbiag tayo, intayo makita dagiti nakastas daaw nga arami diti Diyos. Aduman nga panubok iti dumteng kada tayo nga makita tayo lantay iti panagtrabaho kan panagunay iti Diyos, iti panagbiag tayo. Ngarod kabsat, intayo mandenggan iti adal nga intayo mangegan. Iti pakauna nga mensahe iti libro iti Hebreo. Dito'y programa tayo nga napaulwan, Bagnos iti Biag.
Nakaskas daaw, nagpanagantoy biyak ko.
May isang nga bindisyonan ngal daw kada kay amin kakabsat kang gagayem iti daytoy nga oras. Siak manun ni Pastor June Gananciel nga kadwayo iti daytoy nga panagadal iti sasaw ni Apo Dios. Naimbag ka nagasat ngal daw kada kay amin kakabsat kang gagayem iti daytoy nga oras. Kadigit ag dengdengag iti daytoy nga programa. Maragsakan akunay tagkakadwatay manin iti daytoy nga panagadal tayo iti sao ni Apo Dios. May papaniti ni Christian Juan nga panagbiag tayo. Iti daytoy nga oras kakabsat kat adalan tayo man iti libro ti Hebreo kat may sa daytoy nga kapintasan. Nga libro nga intay adalan. Kat sa pala kumakakabsat kang gagayem na makipagdengag kayo kanyak iti daytoy nga oras. Babaan ti panangrugi tayo iti libro ti Hebreo nga intay adalan. Iti daytoy nga adal tayo ita may papan iti libro ti Hebreo kat may isa nga kapintasan nga libro ti intiro nga baro nga tulag. Isu nga nangadawak dagiti sasao kankunkuna dagiti upat nagkakalaing nga manurat iti daytoy nga libro. At to'y digitoy nga nalalaing nga manurat kanang ipataros dagiti sasao kansursurat iti libro ti Hebreo. Umuna nga kapsat kahit kung nga mamanyo ti may panggap ti kunkuna ni J. Campbell Morgan iti libro anapoluan iti maudi apanagsao iti tao. Kakapsat kang gagayem. Napatag nga dalan iti surat digiti Hebreo, agsipod ta nalawlawa kanununog ti panakipataros na nga saan akas ti barong atulag. Tapno mawatan tayo nga nalaing, adalan tayo nga road ti kunkuna ti may isang manurat nga kunana. May isang kasayaatan akababalin iti tao kat isu ti panangipaay na tibiyag na para ti pagimbagan iti pada ng tao. Nudumtang ti pasamak iti may sa atao, tilang ti makabaul amang sulbar, itid na iti bagina uray nupay pakasagmakan na daytoy. Kas kumati naramid ni Cortios, idi timpak isuna ijay danum. Wino ni Socrates, idi minum isuna ti samal. Kani Kristo, nga nagpailan sa ti krus, ijay kalbaryo. Pudnuan na saya tinaramidan da digitoy, itipada da nga tao. Ngam tinaramidan ni Kristo, kat saan nga mabalin, nga ipada, itinaramidan digiti duwa. Agsipod takas kuna itibaro nga tulag, ani Kristo, kat na isalsalumina, kanrumbang apadayawan itinaramid na. Dito tinagsayat apakayamam mo iti surat para kadigiti Hebreo, kas kayo nati may kadwa nga manurat nga nang ipataros iti libro ti Hebreo nga kunana, nga isu ni Dr. William Pettinghill, iti libro na nga napoluan, ti kaunggan ti kasasantuan, digiti nanumu nga adal manipod ti Hebreo, na isabsabali ti panangayamam mo na iti pananglukat na asarita. Kunana kakabsat, ti agarup 2,500 taon, manipod kinadan, aging gana kin Moises. Kat may sa aribo, kat may sa agasot at tawin, manipod kin Moises, aging gaki ni Malakias, nagsao ti Dios kadigiti tat tao, baban kadigiti propeta, winumamadto. Ngam ti pagpatinggaan na, iti may katlo aribo, kan innam agasot at tawin, nagulimag da kalpasan ti upat agasot at tawin, apa nagulimag. Imbaon ti Dios ti anak na dito daga, anan-anayan apanawin, gapo ti anak na impakamuna ti Dios nga nasayaat. May sapay da itang nga nasayaat nga sarita kakabsat kang gagayem. Itamon tayo mati may katlo, apakauna ti surat digiti Hebreo, nga naggapo da ito itinapintas nga libro, nga insurat ni Schuyler Inglis, nga napulwan iti panagadal iti surat kadigiti Hebreo. Ti surat kadigiti Hebreo kat may sa kadigiti kapatgan a libro, ti baro at tulag, agsipod talalaunan na dagiti kang runaan a doktrina, iti na Christian Juan na pamati. Nananay ti panakailawlawag na, kan napintas ti panakayamam muna, nubasaan nga nalaing daytoy, adu tinababagas nga adal, kun sursuro ang mapidot, may bapan tina espirituan abiyag, may tarong tayo ti kinapudno kanan anay, ngam ammo tayo ni Isu Kristo. Daytoy pa iti may isa nga sarita kagabsat. Kagabsat kan gagayam ko, tisurat ka digiti Hebreo kat kakaisuna ang libro ti baro at tulag, anay pagpakaammo kini Kristo kaspadi, kat addaan ti kastoy atima ti kangatuan a gloria ni Kristo, ti anak ti Dios, kan anak ti tao. Nagsayat daytoy kakabsat kang gagayem, nga sasao dimet. Ita kakabsat kat mapantayuman, tikun ko natin may kapat aman nurat, nga ni Sir Robert Anderson. Kat kastimet iti libro na nga napoluan, tisurat kadigiti Hebreo, baban iti klase na. Bayat ti panagadal tayo iti daytoy nga surat, amok nga may lawlawag kada tayo, noan niya ti kayat na nga saon. Ti makun ko na apudno apuon, kat iso ti iglesia dito'y daga. Kitaan tayo man ti panangilimlimo, iti reliyon, isursuro na iti kayo, iti ulibo, iti mga lilaw, iti kaadwan, apamati iti iglesia. Ngem iti sursuro tinasantuan nga surat, kat nalawag nga ni Kristo ti puon, kat ti Israel ti ulibo, ta saan nga ilaksid ti Diyos, dagiti tattao na. Ti surat dagiti Hebreo kat nabayag asaan nga inawat ti makinlaod nga iglesia. Gapo ta kayat da nga tagikuon ti Israel. Gapo ti data makita nga ti iglesia kadigijay apanawin, ket ginura dagiti Hudyo ta iso ti mangparparigat kadakwada. Ngamsa na pudno nga binaybayan ti Diyos ida. Babaan da ito'y asurat, matarosan tayo kuma, ti kinapudno nga timay sa nga Hebreo, uray pa agbalin ang namati isuna, no timay sa atao kat agbalin nga anak ti Diyos. San nga mabaliwan tinagapuan na? No di kat may turong isuna ti baro, na baliwan na bagi, dagiti mamati nga naawagan iti iglesia. No da ito'y ang tinabukilan, alaan ti Diyos ti iglesia nga manipod dito'y lubong, kat ipapati na, tigandat na, iti pagilyan ti Israel, babaan ti panungtungpal na, kadagiti karina kadakwada, nga ramatan na ida, tanong magunod, dagiti hintil iti data apanawin. Agyaman tayo, kakabsat, ken gagayem, kadigito yung upat nga nalalaing nga manurat iti sao, iti apo, tatinilungan na nga mangipalawag kada kayo, iti sao ni apo Diyos. Adati dudwa, may papanti manurat, iti surat kadigiti Hebreo. Urino dati libro ang napalubusan nga mangpanagnag, nga napaulwan iti surat ni Pablo. Ti apostol kadigiti Hebreo, saan nga napunas ti panagdudwa da? Uray ti makunkuna nga literatura ang nasantuan na surat. Saanda nga may bagano sino ti pudno nga nang isurat iti daytoy libro ti Hebreo. Kasagad adal ti seminary, iti may isang asudyante. Anagaramid ti may isang asukimat, may papanti panakaisurat, iti surat kadigiti Hebreo. Kat inkalintagan na nga ni Pablo ti manurat iti daytoy. Ngamado digiti saan ngay manamong iti daytoy. Nintupay John Calvin, Martin Luther, kan uray digiti sabali. Kat sanda ngay namungan iti dayta. Ngumnupay kasta kakabsat, saan tayo unay nga panunutan daytoy. Tinapatag kat tikinapudno nga tisurat kadigiti Hebreo, kat nairaman kadigiti na inspiraran asao iti Diyos. Ngumuray kadi ado digiti saan nga mamati nga ni Pablo itinagaramit iti surat kadigiti Hebreo. Nawadwad ti ebidensya kakabsat, kan gagayem magdengdengag iti daytoy nga programa. Nga isunat inang isurat iti daytoy. Nukitahin tayo ti Hebreo may kasangapulo nga kapitulo, may katalupulo kat upat a bersikulo nga kunana. Ti manurat ket nakabalod. Kastamat nga kunana nga tinangsurat iti detoy ket manipod di Italia. No kitaan tayo kakabsat ken basaan tayo, iti may kasangapulo ket talo, a kapitulo may kadwapulo ket upat a bersikulo, iti libro ti Hebreo, ket daytoy kakabsat ipakpakita na nga kadwana ni Timoteo. Ken no kitaan tayo mat kakabsat may kadwapulo ket talo nga bersikulo, iti detoy malang nga kapitulo, makapablo ti panakasurat na detoy. Isunga ti pamatik binigbig ni Pedro, ni Pablo kas manurat. Napintas ti wagas ni Apostol Pablo, nga nangyam amu iti surat kadigiti Hebreo, ta saan lang ngayon pakaamu nga isunat inang surat iti daytoy. Iso nga nukitaan tayo kakabsat kat bayat ti panagadadal tayo iti daytoy, kat malagip ko dagitoy, kitaan tayo ti maudi nga parte ti libro, ta numalawalawan ang nasayaat, iti may panggap iti daytoy. Gapot adda ti dudwa may panggap ti manurat iti surat digiti Hebreo, masapul nga rod nga intay adalan ti pitsa ti panakaisurat na daytoy. Ado digit inalalaing nga manurat nga mangkunkuna nga naisurat da ito'y kalpasan iti AD 70. Tidad dumamot kakabsat kat kunada nga iti AD 85, kan AD 96, kan dadumamot kat iti 90s da ito'y. Adamat ni mangkunkuna nga da ito'y kat naisurat, iti si tatakdir pailaang iti panawin ti pupusay ni Pablo, sakbay ti panawin ti AD 70 di jay. Kwa ni Coleridge kanyam amu digit itaga Roma, iti na Christian 1 nga pamati. Ngampara ka digit iti Hebreo, tila Christian 1 na pamati, iti kang runaan iti amin. Dahit iti kapanunutan, kan inyibkas babuan ti panangaramat na ti sarita, panakaramat ti sarita nga nasaysayaat, nga nausar kakabsat iti sangapulo kat talo adaras, ibagbaga ti surat digiti Hebreo at ilintag kat nasayaat. Naramat iti sao nga nananay iti sangapulo kat lima adaras, iti sao nga palubusan tayo kat nausar mat iti mamin sangapulo kat talo, kat ti sao nga palubusan, kat namin lima nga nausar. Isu nga makita tayo kakabsat kin gagayem nga ti panangusarda iti sasao tapno'y pakita na kada tayo ti kinapintas kan kinasayaat iti surat digiti Hebreo. Duwa nga bersikulo kakabsat ti mangipang pangruna iti nasasayaat nga wagas. Ti Hebreo may katlo kapitulo umuna nga bersikulo nga kunana isut gapuna. Kakabsat ko anapili da kayo ang anayaban mat ti Diyos. Panunutan nyo ni Isus nga embaon ti Diyos ken agakem akangatuan apadi ti pammatiyo. Palubusan dak nga nayunan dayto kakabsat, iti Hebreo may kasangapulo a kapitulo may kadwa nga bersikulo nga kunana ti kastoy. Tano agpaiso nga maugasan ti basol dagiti agdaydayaw iti Dios. Awan kuman ti riknada nga nakabasol. Ket agsardeng damutten nga agidaton. Panunutan ti nga rod dayto nagsagaba iti kasta nga panang supring dagiti managbasol a bimusor kinkuana. Taditay kumama bannog nga garamit iti nimbag kadigiti karkararwa tayo. Dito tirumbang aramidin tayo kakabsat kang gagayem. Masapul nga bigbigin tayo nga ni Kristo, kas manubot kan manang isalakan tayo. Gapot ay suti kapatgan nga aramidin iti may sanga namati, kas panagtultuloy tayo iti panagsirbikin kuana. Intay mga rod kitaan, kanadalan, iti pakabuklan, iti sursurat iti Hebreo. Manipod ti muna nga kapitulo, aging ganat ikauldyan nga kapitulo, iti daytoy libro, iti Hebreo. Manipod ti muna nga kapitulo, aging ganat ti may kasangapulo kagabsat, may kasangapulo nga kapitulo, kat daytoy man iti pakabuklan, nga ni Kristo kat nasaysayaat, napatpatag ngam tidaan nga tulad. Masarakan ditoy kagabsat, iti muna nga kapitulo, umuna nga bersikulo, aging ganat ti may katlo, nga ni Kristo ti kangangatuan kadig iti mamadto. Masarakan tayo matiti may kadwa, nga pasit na daytoy, iti umuna nga kapitulo, may kapat, aging ganat ti may kadwa nga kapitulo, may kasangapulo katwalo nga bersikulo, nga ni Kristo ti kangatuan kadig iti anghel. Ti kadwa na daytoy kakabsat, nga pasit, kat ti kinadyos ni Kristo, may kadwa kat kinatao ni Kristo. Masarakan mat daytoy nga kapitulo, iti umuna nga nakabutbutang nga sinyalis, iti pigad, ti panakayanod. Masarakan mat daytoy, iti may katlo nga kapitulo, umuna nga bersikulo, aging ganat ti may kapat nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo, nga ni Kristo ti kangatuan, ngamkin ni Moises. At dapat kakabsat nga masarakan tayo, iti may kadwa nga nakabutbutang nga sinyas, pigad ti panagdudwa. Masarakan daytoy, iti may katlo nga kapitulo, may kapito a bersikulo, may kapat a kapitulo, aging ganat ti may kadwa nga bersikulo. Kat daytoy kakabsat pasat na mat daytoy, nga ni Kristo ti kangatuan, kin ni Josue. Sumaruno daytoy iti may kapat nga kapitulo, may katlo aging ganat ti may kasangapulo kat talo nga bersikulo. Ti sumaruno ditoy kat ni Kristo ti kangatuan kadigit ipapadi. Masarakan mo't daytoy kakabsat iti may kapat nga kapitulo, may kasangapulo kat upat nga bersikulo, aging ganat ti may kapito nga kapitulo, may kadwapulo kat walo nga bersikulo. Pasat na daytoy kakabsat, ti kangatuan kan madaydayaw apadi. Kat daytoy kakabsat, kadwa na daytoy ti kay papanan iti padi. Kat masarakan daytoy, iti may kalima nga kapitulo, umuna aging gana, iti may kasangapulo nga bersikulo. Kat ditoy mat kakabsat, masarakan tayo, di kiti nakabutbutoy nga sinyalis. Pigad tinakapoy, apanagdengag. Ti may kapat nga nakabutbutoy nga sinyalis ditoy. Pigad ti panagadayo. Kat masarakan daytoy, iti may kainam nga kapitulo, umuna aging gana, iti may kadwapulo nga bersikulo. Ditoy kakabsat, manipod iti may kapito nga kapitulo, umuna aging gana ti may kadwapulo kat walo nga bersikulo, isu ni Kristo ti kangatuan, kalpasan ti panagbalin ni Melchizedek. Kat isu na kakabsat ti pasat na daytoy nga ni Kristo ti agnanayon nga padi. Kat maadal tayo mat ditoy nga ni Kristo ti katatao na, kat isu ti agnanayon, kan perpekto a padi. Dito may kawalo nga kapitulo mat kakabsat, umuna aging gana ti may kasangapulo nga kapitulo, may katalupulo kat siyam nga bersikulo, kat masarakan tayo mat ti adal ditoy nga ni Kristo, kas na nga to apadi, ti kangatuan nga santuario baban tinasayaat nga panagtinunos nga nabuangay kadigit tinasayaat nga karkari. Ti pasit na daytoy kagabsat ti pudno apagdayawan. May kadwa ti baro akatulagan, nasaysayaat ngam tidaan. May katlo ti baro nga santuario, nasaysayaat ngam tidaan. May kapat kangatuan a sakripisyo, daton daytoy. May kalima ken panang pakirid. Dito iti pakaudyanan na kabsat, manipod ti may kasangapulo a kapitulo, may kadwapulo, kat inem a bersikulo, aging ganat ti may katalupulo kat siyam. Dito iman ti pakaibuklan na. At dapi kakabsat nga maadal tayo, iti may kadwa nga pasit na daytoy, kat ti may kasangapulo, kat may isa nga kapitulo, aging ganat ti may kasangapulo, kat may isa nga kapitulo, aging ganat ti may kasangapulo, kat talo nga kapitulo. Kat napuulwan daytoy, ti mang isang pet, winumang ted ni Kristo, tinisaysayaat, apagimbagan, kan pagribangan. Dahit ikat kakabsat kat na praktikalan nga banag itibiyag tayo. Umuna iti pamati, may kadwa tinamnama, kat tipasit na tinamnama, tina Christian 1 akapututan. May kadwa, dagi tinamati kat magisalsalisal, kan makigubgubat da. May kanam asinyal, masarakan mat dito'y kakabsat, iti may kanam asinyalis, pigad ti panagliba. Iti pasit na madet, sumarunong kakabsat kat ti ayat, manipod ti may kasangapulo kat talong akapitulo, umuna aging gana ti may kasangapulo kat talong akapitulo, umuna aging gana iti may kadwapulo kat lima nga bersikulo. Ti pasit na daytoy, iti palimod a panagbiag digi tinamati. May kadwa ti biag digi tinamati, iti kangimungan. May katlo ti na espirituan a biag digi tinamati. Iti maudi kakabsat ti panang bindisyon. Dayti kakabsat kat masarakan iti kamaudyanan na nga kapitulo iti may kasangapulo kat talong akapitulo, may kadwapulo aging gana ti may kadwapulo kat lima nga bersikulo. dito'y kakabsat iti naadal tayo, kung masarakan tayo, iti intiro nga libro iti Hebreo. Kat intay naadal kakabsat kung gagayem, iti nakaibuklan iti intiro nga libro iti Hebreo. Namuan tayo mat dagiti nasasayaat, kung napapatag nga impormasyon, may papan iti dito'y nga surat. San nga napatagunay kakabsat kung gagayem, no anya tagpaypayso, no sino man tinang surat iti dito'y nga libro iti Hebreo. Ngam ti pakaimbagan na dito'y, kat ni Apo Diyos iti nang inspirar iti tao, tapno isurat na dito'y. Babain iti Santo Espiritu. Tila ang aramidin tayo kakabsat kan gagayim ko, kat agtalag tayo kan patyan tayo, nga daytoy kat naindaklan nga sao ni Apo Diyos, nga para kada tayo. Nga iso ti mangisuro ti husto nga wagas iti panagbiag, kan mangisuro ti husto nga dalan iti biag, kan uray pa iti na Kristiyanwan na panagbiag tayo. Ngam mas natartarosan tayo daytoy, nga panagadal intuno kadwa tayo ti presensya ni Apo Diyos, kan ti panangiduulo ti Espiritu Santo, nga kadwa ti panamati, kan panagari ni Apo Jesucristo, itibiyag tayo. Naimbang ngal daw yung kakabsat kan gagayem, ngagdengdengag iti dito yung programa. Sa pila kumata, awisin kayo, nga makipagtinuloy kanyak nga agadal, manipod iti inaldaw-aldaw nga panagadal tayo, iti libro ti Hebreo. Nagpintas dito yung kakabsat, ta manipod iti dito yung introduction, iti dito yung libro ti Hebreo, kat sumarunong adalan tayo, ti umuna nga kapitulo, kat agtultuloy tayo ngad adalan aging gana nga malipas tayo, dito yung libro ti Hebreo. Sapay lakong makakabsat, ta ganganasan tayo kan pagragragsakan tayo, tiag dengeg iti sao ni Apo Diyos. At to'y tikabsat kan gayim nyo, Pastor Jun Ganansyal, akabsat yo, nga agadal iti sao ni Apo Diyos, iti daytoy libro ti Hebreo. Kada kayo ngagdengdengeg iti daytoy nga oras, natangan ka man, agtutubo ka man, winumaysa kang ubing. Hankadi nga daytoy nga sao ni Apo Diyos, kat napatag kada tayo iti daytoy nga aldaw. Kakabsat ko kan gagayim ko. No mariknam nga ni Apo Diyos kat agtigtignay king ka, baban ti Santo Espiritu na. Nagasat ka no nagtignay ti Espiritu Santo iti biyag mo, iti dito yung oras. Kabsat ko kan gayim ko. No ti Espiritu ni Apo Diyos kat agsasao king ka iti dito yung oras. Kat no mariknam nga dati nagkurangam kini Apo Diyos, mabalin mo nga ibagakin kwa na iti dito yung kanito. No daman ti problema nga ni Espirituan iti biyag mo, mabalin mo nga isubli iti relasyon mo kini Apo Diyos. Tani Apo Diyos, kan kanayon daytoy nga gururay kinka nang nangruna. Tani Apo Diyos, kanayon nga gururay kada tayo. Nga isubli tayo iti relasyon tayo kinkwana. Ta daytoy lang kakabsat kin gayim ko. Iti wagas na, tano ti biyag tayo dito'y lubong, maadan tayo tital na kan kapya, iti biyag. Katno si kakat at damat digiti rikrik naam, na pisikalan. Awan ti sabali, kakabsat, kin gagayim ko, nga kalaingan, nga mangagas, tintiro nga lubong, kan kadigiti amin, no dilaang ni Apo Diyos. Ikamang mukin kwa na, detoy nga rikrik naam, na pisikalan, kat awan ti imposible kin kwa na, no isuna, mismo ti mangagas, kin ka, anyan nga nagimbag no mariknam iti presensya ni Apo Diyos, kan agtignay ni Apo Diyos, ti dito yung oras, itibiyag mo. No si kakat at damat ti problemam, parikot itibiyag, nga kaslan mo nga kaya, nga panunutan daytoy. San kan nga makaturog, san kan nga makapangan, kaslan awan ti tumulong king ka. Dito yung oras, awan ti sabali nga kamangan, awan ti imposible, no ibiyang mo ni Apo Diyos, kadigit ti problema kan parikot itibiyag, kabsat kan gayim ko, itad mo dayta kat ikumit mo dayta kini Apo Diyos. Nodda kada tayo iti dating oras. Kat adati problema na, itibiyag na. Wino adudig iti bisyom itibiyag. Nga iso timang dadal tini espirituam. Iso timang dadal iti pamilyam. Laglagi po yung kapsat ko kan gayim ko. Nga tibasol dadaulan na itibiyag. Nga tibasol dadaulan na iti pamilya. Nga tibasol dadaulan na iti komunidad. Nga rod, no day takat iso ti mang dadadahal iti biyag mo. Mabalin mo nga yasidag day takin ni Apo Diyos kat ipakawan mo kinkwana dag iti basbasol mo. Awisin kayo iti daytoy nga oras, kakabsat ko kan gagayim ko ngagdengdengag iti daytoy nga programa. Dawatag man nga makipagtamad kayo kinyak. Kat bayad ti panagtugtog, iti tukar iti daytoy nga oras. Kat ibagam kinkwana, digiti kasapulam, ibagam kinkwana, digiti rikrik naam, iti biyag. Kat awan ti imposible, ibagak king kakabsat kin gayem ko. Nga ni Apo Diyos, ururayan na ka, tatno tulungan na ka. Dawatag nga rod, nga makipagkararag ka kinyak, iti daytoy nga kanito. Madaydayaw ni Apo Diyos, ibatik man daytoy nga sa ukada kayo. Titaw nga managtulnog, iti pagayatan ti Diyos, isot bindisyonan ni Apo Diyos. Madaydayaw tinagan na. Agkararag tayo. Amami nga nilangitan, agragsak kami, kan agrag-o kami, nga mangitantanok, kan mangidaydayaw itinagan mo. Iti dayto nga kanito, Apo Diyos nga manakabalin, kaya't may tiagyaman king ka, kadig itinaadal mi, manipod iti surat, dagiti Hebreo. Dawaten mi nga itiltuloy mo nga bindisyon ng tipus-puso mi, tamnog balin kami nga nasayaat, kan natulnog kadig iti sursuro, anabalitukan nga sasaom. Madaydayaw ka, O Diyos, kat dawaten mi amin digitoy, itinapatag nga nagan ni Kristo, aman nubot kan manang isalakan may. Amen.
Malagip ko iti manan basbasulat nariribo ken naliday panagbiyak ingat inawat ko ni Jesus manumbot ken mangisalakan ko itaadda tal na kenrag o tuibiyag ko. Itaapo, ilaydayaw ka, ken pagrupaban ka hindi pa'y undas, subat ayat nga impay mo. Samhapo mang panagnek ayat ken kinangin bag mo yat kita jak agbute ken jak agdana urayan niya sumangbay ken mapasama. Amok po na'y adin at baybayan ken pulos, adin at panawan sabte, amin nga kasapula. Itaapo, idaydayaw ka, ngen pagrupaban subat ayat nga impay mo. Isu nga itin ko, iamin ko at serbi. Kaubasam apo mang paniknek, ayat kengkina imbag mo. Itaapo, idaydayaw ka, ken pagrupaban ka, hindi pa'y tundas, subat ayak nga, impay mo. Isu nga itin ko, iamin ko, at serbi, kaubasam ako. Mang panikne ayat kenkin.